halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysataan mawjadaha 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan leeyahay labantii baa subax khamiisa 8 bisha August sanadka 2019 saacadda Afrika bari haatan waa 6:00 barkii subaxnimo Washington waa 12:00 barkii habeenimo idaacadda saakana waxa si wada jir ah ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Canada oo kulan ay qaateen eherada iyo sidoo kale to jaaliyadda lafteeda hoggaamiyasha magaalada Toronto ay iyagu kaga wada hadleen dilalka dhalinyarada.
Kulankan Toronto ka dhacay waxaana la qaadanay taliyaha booliska ciidamada ee magaalada Toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax ka soo jeeda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxa ciidanka Mareykanka ee fadhigiisa qaaradda Afrika ee AFRICOM oo booqday Soomaaliya kana hadlay dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
todobaad kadib markii Mareykanku cunaqabatay sare wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jawad Zarif, arrintaasi oo keentay in laga yaabo in Zarif uu waayo xisaabaadkiisa warbaahinta bulshada ama baraha bulshada, ayaa dowladda Mareykanka iyo shirkadaha teknolojigu ay labaduba arrintaasi ay ka aamusan yihiin. Maamulka Trump ayaa cunaqabateeyey Zarif 12 bishii July iyadoo Mareykanku sabab uga dhigay inuu u adeego hoggaanka sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei, kaasoo isaga na dowladda Mareykanku ay cunaqabatay saartay iyadoo Iran cadaadis taran saareysa. Akaunka Twitter-ka ee Jawad Zarif waxaa ku xidhan 1.2 milyan oo qof, iyadoo 792,000 ay ku xidhan yihiin akaunkiisa Instagram-ka, kaasoo ay leedahay shirkadda Facebook. Zarif ayaa weli labada baroodba adeegsada ilaa markii cunaqabataynta la saaray dhammaadkii July. Idaacadda VOA laanteeda afka Faarisiga ee Iran la hadasha ayaa xiriir la sameysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyadoo wax ka weydiisay xisaabaadka Zarif ee baraha bulshada. Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter iyo Instagram ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay.
Turkiga iyo Mareykanka ayaa muddo waxay iyagu ka careysnaayeen amaba isku afgaran waayeen in laga dhigo meel nabdoon dalka Suuriya meel ka mid ah. Hase yeeshee haatan waxay u muuqdaan inay isu soo dhowaadeen farta caaradeeda. Arbacadii shalay ahayd markii ugu horreysay ayay dhinacyadu ku dhawaaqeen hirgelinta deegaanka nabdoon oo laga hirgeliyo Suuriya, kaasi oo ay ka wada howlgalayaan dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka ka socda waddanka Suuriya, waxaana loogu magacdaray deegaankan deegaanka nabadda. Warkan ayaa yimid kadib markii 3 cisho ee wadahadal ay kusoo gabagabeeyeen magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhinacyada, iyadoo sidoo kale tana bil sii horreysay ay ka wada xaajoonayeen habka iyo baaxadda laga dhigi karo goobtan marka dhinacyadu isu yimaadaan. Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyey in ay noqoto 14 kilomitir oo wareeg ah, taasi oo la rabo islamarkaasina in laga dhigo dhul aad u nabada. Hase yeeshee waxa ay ka yartahay kala bar Turkiga sida uu rabo, waxaana sidoo kale Turkiga uu muddo codsanayay inay noqdaan awoodda maamul ee deegaankaasi, halka Mareykankuna uu taasi ka soo horjeeday markii horeba. subax wanaagsan halka wararkaasi idin kaga imaanayaan oo naga dhageysanayseen waa idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay madaxa ciidamada Mareykanka ee fadhigiisu yahay qaaradda Afrika ee AFRICOM, General Stephen Townsend, ayaa arbacadii wuxuu booqday Soomaaliya, waxaana war saxaafadeed ka soo baxay AFRICOM lagu sheegay in booqashadan ay tahay tii ugu horreysay uu General Townsend uu ku tago Soomaaliya ilaa iyo intii xilka uu qabtay 26 bishii July. haddaba war saxaafadeedkan waxaa soo koobayay ay soo direen wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan.
جنرال ستيفن تاونزن وحو مجلد مقدشو كل كل من رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير دنجراها مريكن كي صوماليا دونال يماماتو يسرى كل سرسرة وكترسن عيدا كميلتريقة الصوماليا ورسحافدات كايا لغو قرأ إنبو قشادين اي تهي فرصد لغو قيمين يا حالة الصوماليا يدو اللحوجين يسيدا اي أفريكو مغوغو انتهي دانتا أمنيقة اي دلالك قبلك جنرال تاونزن اي وحو يري ويجا جو أنتهي إن عود الشقين إنه إسلام مركزنا أنس كاشجين حجنو يسوع هذا الكيس سيوتا أي وحويري سوماليا يحلف هذا كلا وحن عليس جوك تاء سارينا والرد حق جركا عليس كان وحو أبو ريا حال ضو يفرص صدر لجوه ناجين كرو هرو مركز سياسة ذات أكد قال أيو يري ورسحافة ذات كيا لجوش جين دلال ذا مريكان كأ سوماليا أي كت علقان دلال أجاسي من وعدنا عيادة دبلوماسية ده هرو مركز يجاشان دجا warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in horantii toddobaadkan uu kaaliyaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha siyaasadda David Hale uu magaalada Muqdisho kula kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xeere isagoo hoosta ka xariiqay sida Mareykanku Soomaaliya uga caawinayo horumarinta siyaasadda horumarka dhaqaale iyo xasiloonida David Hale ayaa warbixintu sheegtay in sidoo kale uu culayska saaray dadaalada dhinaca gaashaandhiga Morgan Ortega's waafayanka wasaaradda arrimaha dibadda oo ka warbixinaya kulankii David Hale iyo ra'iisul wasaare Xeere ayaa warsaxaafadeedka lagu sheegay inuu yiri waxay ku heshiiyeen qiimaha hawlgalka amniga sidii deegaanada looga xoreyn lahaa Al-Shabaab ciidanka Soomaaliyana loogu diyaarin lahaa sida hawlgalka Afrika ee AMISOM uu hawsha uga la wareegi lahaa warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in laa iyo 2007 ciidanka AMISOM ee qaramada midoobay taageerto oo kaalin ka geystay amniga Soomaaliya dalalka Djibouti, Burundi, Uganda, Ethiopia iyo Kenya ayaa ciidama geeyay isku darka ku dhawaad 22 kun oo askari ayaa AMISOM ka jooga intaas waxa dheer urur kale oo caalami ah oo midowga Yurub uu ka mid yahay kuwaas oo taageeray dadaalada difaaca ee Soomaaliya sida warsaxaafadeedka lagu sheegay warsaxaafadeedka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in taliska ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee AFRICOM uu tababar siiyay ciidanka amniga qaranka ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka Danab warsaxaafadeedka ayaa lagu yiri in Danab uu yahay ciidan si gaar ah loo tababaray oo la dagaalama Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya warsaxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu yahay ururka argagixiso ee ugu weyn uguna khatarta badan geeska Afrika warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu mas'uul ka ahaa gaadhiga xamuulka lagu qarxiyay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 kaasoo ay ku dhinteen 500 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu ahaa kii ugu darnaa ee dhaca ilaa weerarkii 12 bishii September ee sanadkii 2010 warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ururku ku lug lahaa weerar bishii January ee sanadkan ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi kaasoo dadka reer galbeedka ay u badnaayeen isla markaasna ay ku dhinteen dad ka badan 20 qof warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay Stephen Townsend uu tilmaamay in ururkan argagixiso aanu lahayn awooda uu ku weerari karo dalka Mareykanka iyo danihiisa isagoo yiri sharwadayaal ayaa jira waxay raadsanayaan fursad ay ugu dhibaateeyaan haddii ay weerari karaan danaha iyo dalka Mareykanka way sameyn lahaayeen fursad ma siinayno waa inaan fursadaasi u diidnaa ayuu yiri sida warsaxaafadeedka lagu sheegay madaxa AFRICOM ayaa intaas ku daray in ciidanka amniga ee Soomaaliya ay tahay inuu cadaadiska ku sii hayo sidii Al-Shabaab uga xoreyn lahaa meelaha ay wali ku sii harsan yihiin isagoo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay intaas ay danaha labada qaranba u adeegayso dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa wali ka jawaabin booqashooyinka iyo hadallada mas'uuliyiinta Mareykanka ay sheegeen markii ay Soomaaliya booqdeen marka ugu horeysa ay ka jawaabaan waanu soo gudbin doonaa
warsaxaafadeedkaasi maxamed abdi xasan ayaa nala socodsiinaya halka aad ka dhageysanayseen waa idaacaddeenna subaxnimo
subax wanaagsan markala dhageystayaal bulshada soomaalida ee ku nool dalka kanada ayaa kulan la qaatay madaxda magaalada toronto halkaasi oo toddobaadkii hore uu ka dhacay dilka wiil soomaaliya lagu geystay magaaladaasi Soomaalida ayaa hay'adaha amniga ka codsaday in ilmahooda ay badbaadiyaan halka laamaha amnigana ay ka codsadeen inay Soomaalida la shaqeeyaan Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka waraystay Cabdirazaq Maxamed Axmed Aanagel wuxuuna ogoreyn ka jawaabayaa cidda ay kulanka la qaateen
kulankan Toronto ka dhacay waxaana la qaadanay taliyaha booliska ciidamada ee magaalada Toronto iyo gabar ah xildhibaanad xaafadda uu dhibku ka dhacay wiilka lagu dilay iyo Toronto Community Housing madax ka soo jeeda iyo ciidamo badan oo booliiska ah oo yimid iyo community-ga iyo meesha yimid ugu horeysa gabadhii wiilka laga dilay iyo waalidiin kale oo iyaguna sidoo kale ilmo laga dilay ayaa isugu yimid
waa tahay marka waxyaabaha hay'adaha amniga idin sheegeen maxaa kamid aha
arrintii ugu muhiimsanayd oo aniga shaqsiyan dareenka i gelisay waxay ahayd marka uu taliyaha boliisku weydiiyey communityga oo uu yidhi haddii wada shaqayn aanu idinka heli weyno suuragal nooma noqonaysa inaan waajibaadkeenna gudanno wuxuuna gaar ahaan codsaday wuxuu yidhi xabaddu bistooladdu ama qorigu wax ma dilo ee qofka haya ee ridaaya ayaa wax dila waalidiinta ama shaki baa idinka geli kara ama waad ogtihiin ilmihiinu inay dhibta ku jiraan haddii iidna noo sheegin oo aydna nala shaqaynin waxba ma qaban karayno so iyagiina waxay yidhaahdeen haddii aanu idinla shaqayno dhibaataa ilmaheedna kusoo food yeelanaysa oo iyagiibaa la xiraayaayo la dhibaataynaayo marka xoogaa waxaad moodaa in labada dhinacba la kala baqaayo wuxuu marka codsaday oo yidhi taleefon waxaa jira 800-442 inaad soo wacdaan oo idinan magacaabin qofka aad tihiin laakiin aada magacowdaan qofka aad shakiga ka qabtaan meeshaanu imaanaynaa hubkaanu ka qaadaynaa qofnana ma aanu xirayn
waayahay waxaa jirto taasi si lamida in dhallinyarada dilalka geysanaysa sida la sheegay oo qaarkood dhallinyarada soomaalida ay dilayaan iyo kuwa la dilayaba ee waxa dhan wada soomaali yihiin in haddii la sheego sida dadkaasba ay ka cabsi qabaan in waalidiinta dhibaato la gaarsiin karo hadday waalidiinta saan u baqayaan laamihii amnigana cid la shaqaynaysa aysan jirin xaaladan sideed uga bixi kartaan oo lagu soo afjari karaa dilalka dhallinyarada soomaalida ee kanada
walaalay aniga haddeer kula hadlayo wiilba haddeer ka hor layga dhaawacay oo xabad lagu dhuftay meel uu taagnaabaa xabad lagu riday dhalinyaro kala joogeen midna curyaan buu noqday oo haddeer wiilshar buu ku socda isagiina ilaahay waa ka nabadkicyay haddaan marka jawaab usoo jeesto su-aashaada aniga aragtidayda anigu muddo dheer baan waxaan ahaa community active ka hor xataa dhaawaca wiilkayga intii ugu horreeya oo waxaanan ahaa soomaaliya oo u kaca oo ka dagaalama oo province-ka qofka madaxa ugu sarreeya warqad u geeya cabasho ah oo ka codsanaya dhiigan ilmaheena daadanaya in la joojiyo now haddaan jawaab ka bixiyo waxaa aragtidayda aan filayaa in waalidiintu intay isu yimaadaan oo wada hadlaan in go-aan la wada gaaro la leeyahay sida aan ilmaheena ku badbaadino waa inaan ilmaheena shakiga aynu ka qabno aynu ka wada hadalnaa dhexdeenna guddi aynu samaysanaa guddigaana boliiska la hadla boliiskii markaan gacansaar wada yeelano iyo wada shaqayn xalna waa imaanaya waxaa weeye communitygii iyo boliiskii baan wada shaqaynay dhibaatada ugu weyn
hadda wiilkii ugu dambeeyey ee la dilay ee dhallinyarada ahaa ma jirtaa cid loo soo qabtay ama sima la ogaaday xataa ciddii ka dambeysa falkiisa dil
intaan anigu meesha joogay shirki runtii wax yar baan kasoo baahay hordhacii waa iga hormaray laakiin ma aanan maqal qof loo soo qabtay laakiin communityga dhexdiisa waa qofka oo dhallinyaraha soomaaliya farta lagu taagaya
waa tahay marka maxaad xal u aragtaa adiga shaqsiyan haddaad ka mid ahayd dadka soomaalida muddo usoo ololeynaya in dhibaatooyinka ay ka baxaan dalka kanada aad ku tahay dadkii muddada deganaayo oo aqoon iyo waayo aragnimo hadday noqotaba maxaad isleedahay dhibkaan idin haysto waad uga bixi kartiin
waxaan uga bixi karnaa su-aashii uu soo jeediyey taliyaha ciidanka boliis inaynu meel marino sababta waxa weeye haddeer ka hor laba sana ka hor markii aan communityga intaan isu keenay aan idhi arrintan dhiigga ilmaheena daadanaya waxaan ku joojin karnaa inaynu wada shaqayno nasiib darro dadkeennu unity ma lah unity markii ba isku daya in la sameeyana laba arrimood baa meesha soo dhexgalayso dhibaata qabiil iyo lacag haddii lagu arko inaad xarakaynayso oo aada howl ku jirto aramarically dadku waxay u qaadanayaan inaad maal iyo milkiyad ku helayso hawshaan aada waddo marka soomaaliduna siay u badan yihiin ma wada aha wax lays kuma ogola ama magac ha ahaato ama milkiyad ha noqoto wax laysuma ogola aniguna labadaba midna ma doonay oo ilaahay igu ogya sheebkayga ayaan intaasoo maamul a ka waday shalin dowlad weyna ayna siinay waxaa weeye haddii intaanu guddi samaysano aanan fundin aanan ka raadinin dowlad oo aan u tusno waxaanu inay tahay wax annaga dhexdeenna ah si dhiigga ilmaheenna u joogsado hawshaas waxa ka qaban karnaa.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirazaq Maxamed Ahmed Anagel, khadka telefoonka ee magaalada Toronto ayuu ugu warramayay Zahra Cabdi Ahmed.
Waa tahay markana dhageystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteenni ku baxda idaacaddeenni fiidnimo habeennimadii talaadadii lixna ay ahayd bishan Agoosto sanadkan 2019 ee ku saabsanayd nin u dhashay dalka Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brennan Irlam aan si qaldan u sheegnay, isla markaasina aan sheegnay in dadka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga dhexe, taasi oo aanan isaga ku dhicin, laakiinse ninka lagu weeraray xabsiga uu ahaa Anthony Thomas Cox oo isagu horay waddanka looga masaafuriyey. Taasina cudurdaar ayaan ka bixinaynaa, welina waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba. Sida warbixinada qaarkood ay qorayaan, lacagta ku baxda adeegyada turjumaadda ee dalka Maraykanka ayaa ahayd 4.5 bilyan oo dollar intii u dhexaysay sannadihii 1999 ilaa iyo 2009. Luqadaha la turjumo sida uu qoray websiteka Telelanguage waxa iyaguna ay kor u dhaafayaan 300 luuqadood. Haddaba meesha ay luuqadda Soomaaligu adeegyadan kaga jirto iyo sida dadka Soomaalidu ay adeeggan u helaan ayaa waxaan ka waraystay Cabdi Guulaad Cilmi oo dhowaan qoray qaamuus af Soomaaliya oo turjumaya erayada sharciga una beddelaya luuqadda Ingiriiska, shahaadana ku haysta turjumaanada maxkamadaha dalka Maraykanka.
Aad ba umaadsan tahay saaxiib. Baahida turjumaanka marka la eego dhinaca maxkamadaha oo anigu aan aada ugu biindaloolo waa mid aada u ballaaran. Waxaan moodaa in ay tahay mid qofka mar hadaanu luqadi ay tahay luqad aanu ku dharan lana isticmaalayo erayo gaar u ah xagga sharciga, aad u baahan tahay markasta qof kaa caawiya oo kuu sharxa ama luqadaada kuu sheega. Macnaha waxyaabaha aan ka baranay dhaqanka reer galbeedka waxaa kamid ah, waxaad arkaysaa mararka qaarkood qofkii sharciga yaqaano oo qareen ah oo lawyer ah ama aqoontii leh oo isagu deg matala, haddana haddii isaga dacwad lagu furo qofka qareenka ah wuxuu qabsanayaa qareen kale oo sii difaaca. ana qareenkii ayaa qareen qabsanaya, sababtuna wax kale maaha, wuxuu doonayaa qof sharciga ka xigsada kagana uu isleeyahay markaas wuxuu ku noqon karaa gabaad sharciga ka xigsada. Marka turjubaanku maaha qof qof gabaad u noqonaya, laakiin wuxuu u fududeynayaa in qofku uu fahmo luqadda uu ku Soomaaliga ah ee ugu dhasho inuu ku fahmo nidaamka maxkamadaha ee uu marayo. Turjubaankuna nidaamka ayuu aqoon u leeyahay maaha qof sharci yaqaana maaha.
Waan gartay luuqadda Soomaaliga dan ka hadalno inaga u barbardhigina luuqadaha kale ee dalkan dadkooda loo turjumo, xagee ka taagan tahay Soomaali, xagee ka taagan yahay Soomaaligu?
Marka la fiiriyo meelo badan, gobollo badan oo Maraykan ka mid ah, Soomaalidu waxay ku joogaan tiro badan. Marka meelaha ay Soomaalidu ku badan yihiinna waxa ay ka mid yihiin luuqadaha safka hore ku jira oo laga turjumaa maxkamadaha Soomaalida adeega looga fidiyo. Gobollada qaarkood waxay ka yihiin luuqado aan laba aqoonba. Waxyaabaan la yaab kale waxaa kamid a gobollada qaarkood Soomaalidu waa dad meel walba dega Maraykanka oo dhan. Mararka qaarkood waxaad maqlaysaa ama lagaagay codsanayaa in aad qof meel yani gerigo ah oo aanay cid Soomaaliya joogin kaa caawiya oo lagu leeyahay qof baa meesha jooga oo waxaan u baahanahay inaad na caawiso. Gobollada aada ku badan yihiin Soomaalidana adeegu aad buu uga jiraa. Waxaa kamid a gobolka Minnesota oo aan deganahay, waxaa kamid a gobolka dheeraada Oregon, Washington, Ohio, Nebraska, meelaha Soomaalidu ay ku badan taho dhan addan luqada Soomaaliga ah looga dhaqmaa oo loogu fidiya adeega.
Waan gartay. Dabcan aad u dhinaca maxkamadaha ayaad qaabilsan tahay, waxaa jira isaguna in dhinaca caafimaadka aada iyo aada loo adeegsado oo dad fara badan oo Soomaaliya looga turjumo xarumaha caafimaadka, bal dhinaca dadan yar iga taabatid, ma khasabaa in qofku uu haysto shahaado amaba wax caddayn muujinaya inuu turjumaan rasmiya yahay sida xaaladda adigoo ku jirto kale?
Maxkamadaha iyo xagga sharciga marka la shiriyo caafimaadku way kala duwan yihiin oo waxaa weye sababo badan bay ku kala duwan yihiin. caafimaadku hadda waxaa la bilaabay in nidaam la mariyo oo la sharciyo, laakiin xagga sharciyadu muddo dheer ayay waxay lahaayeen nidaam u degsan iyo imtixaanaad la galo iyo aqoonsi loo baahan yahay oo gaara oo la sameeyo wax layirahdo certification ama wax layirahdo raster oo dadku ay ku jiraan diiwaan ay maxkamaddu hayso oo cid aan diiwaanka ku jirin aan loo ogolan inay maxkamadaha ka turjumaan. Faraqa kale oo u dhexeeya ugu muhiimsan waxa weeye qofka dhakhtarka ah, qofkii bukaanka markuu u yimaado xataa isagoo oo sheeganaya xanuun ama isagoo oo laga yaabay xanuunada qaarkood in dhakhtarku u heli karo ilo kale oo uu ku caddayn karo ama u noqon kara kaado oo ka caawin kara inuu fahmo bukaanka. Waxaa ka mid a shaybaarka, waxaa ka mid a raajada, waxaa ka mid a MRI-ga, waxyaabaha ka mid waxaasoo dhan marka la mariyo bukaanka, xataa haddii aanu turjubaan haysan oonu hadlin, waa la garan karaa xanuun qaxyo oo waa wuxuu leeyahay dariiqa lagu ogaado. Laakiin qofka sharciga maraya oo maxkamadda maraya waa qof u baahan qof u afceliya oo waxa qalbigiisa ku jira ama waxa isaga uu doonayo qof u gudbiya oo maxkamadda u sheega. Marka waay maxkamaddu meel kale wax ku ogaato malaha, fikir wax ogaatana ma jirto. Qofka afkiisa wixii kasoo baxa unbaa lagu qaadaya sharciga leel jigsanaya. Marka labadooda faraqa u dhexeeya waa sidaa, waxaana jira mid walba waxa uu leeyahay dariiqa nidaam loo mara. Inkastoo hadda nidaamka caafimaadku uu yahay nidaam hadda bilow ah oo sharciyadiisi iyo howlihiisii hadda ay bilowdeen, hadda waxaa jira kasoo qaad wax la yihahdo CCHI oo kale, waxaa jira certification la xiriira luqadda Soomaaliga ah oo qofka la fiiriyo sida u fahmi karo eray bixinta caafimaadka oo kale.
Si kooban, imisa qofba oo Soomaali ayaad shahaadada ku haysataan ah in qofku ka turjumi karayo maxkamadda?
Maxkamadda waxaa ka diiwaan gashan dad aada u fara badan oo ka turjuma ilaa 20 waa ka diiwaan gashan. Laakiin marka la yihaahdo licensiga ama certificationka waxa la yihaahdo Mareykanka oo dhan waxaa haysta 3 qof. Anigu waxaana qofkii ugu horreeyay imtixaanka noocaas ku gudba sanadkii 2019-kii baanaan si toosa u bilaabay inaan ku shaqeeyo oo aan xafiis adeega noocaasna anigu aan furay oo tiim baan hadda ku wada shaqeynaa ilaa 4-5 qof ah oo luqadda Soomaaliga, luqadaha Bariga Afrika oo ee Maxaarigu kamid yahay, Oromodu kamid tahay, iyo afka Carabiga oo aan si gaara ugu takhasusnay inaanu adeega gobolkan aan deganahay iyo gobolada kale aanu ka fulino.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Guuleed Cilmi oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, dhowaana qoray qaamuus isku turjumaya afka Soomaaliga Ingiriiska ee dhinaca sharciga. Khadka telefoonka ayuu goorrawayd iigu waramay.
dhegeystayaal, waxaan mar kale ku celinaynaa, waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixinteenna ku baxday idaacaddii fiidnimo ee 3-dii 6-dii Agoosto sanadkan 2019 ee ku saabsaneyd nin u dhashay Britain oo lagu xukumay magaalada Muqdisho laguna magacaabo Andrew Brynan, inaan si qaldan ugu sheegnay dadka in nin koox ka tirsan Daacish ay ku weerareen gudaha xabsiga, laakiinse taasi asaga ayso ku dhicin oo nin kale oo lagu weeraray xabsiga uu jiray oo ahaasna British laguna magacaabi jiray Anthony Thomas Cox oo horey waddanka looga masaafuriyey. Taasina mar kale ayaan ka cudur daaranaynaa. Halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waayahay haatanna gebagabadii idaacaddeenan soo gaadhnay. aan u bayno dhinacii heesaha, waa heesta intii aan u shubdhig lahaa iyo fanaanada Yurub Geyo.
dan kugu dhaadan jiray xisuhu ka dhama qalbiga waa tahay codkaasi baxsan ee gabadhaasi fanaanada Yurub Geenyo ayaan idaacadeen ku soo gabagabeenayna aroornimo maxamed abdii aniga oo saara abdii iyo sidoo kale ta bashiir abi kar dhamaanteen buu xanaad leenay tan mar kale kulmi doona isma dhaafno